Kolossenserbrevet, kapitel 2. Vi er nået til vers 6 til vers 15, skal vi gennemgå i dag. Lad os starte med at læse hele teksten. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham bliver også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Så herfra vers 6 i kapitel 2 af Kolossenserne. Der går vi ind i en helt ny del af den her bog. Jeg er klar over, at der er nogen her, der har været her før, der er nogen, der har været her hver gang, og der er nogen, der ikke har været her før i Kolossenserne. Men jeg håber, at jeg lige kan give en lille intro til brevet og til den første del. Vi startede med at se i de første to vers, den allerførste gang, på de indledende hilsner. Det var Paulus, der lige sagde hej, lige indledte brevet. Derefter der så vi på menighedens frelse, og specifikt menighedens frelse i Kristus. I det Paulus først takkede for menigheden og takkede for, at de var frelst. Og derefter beskrev han deres frelse, og han beskrev vigtigst af alt frelseren Kristus. Det var kapitel 1 frem til vers 23, og det var de første to gange efter indledningen, vi så på det. Derefter gik Paulus over til at beskrive hans eget kald, hans eget værv, som han har for kirken, i det, at han forkynder Kristus, forkynder Guds ord fuldt ud, som han beskrev det. Det, der var så interessant ved det, var, at selv når han skulle beskrive sig selv, så kunne han ikke lade være med at beskrive Kristus. Og det er netop det her brev handler om. Det er mere Kristus beskrivende end langt de fleste af de andre bøger i hele Bibelen. Så Paulus' kald, det var i kapitel 1, vers 24, til kapitel 2, vers 5. Og det var sådan de første to hoveddele af brevet. Her fra vers 6 bevæger vi os så ind i den største del, den centrale del af det her brev. Den vigtigste del, kan man sige det på en anden måde. Den går fra kapitel 2, vers 6 til kapitel 4, vers 6. Så næsten hele resten af brevet. Temaet her er livet i Kristus. Og nu kan jeg godt se, nu er vi ved at gå helt amok, fordi det synes jeg er sindssygt spændende. Men det er det, for det bliver ikke vigtigere. Vi har fået beskrevet i nøje detalje, hvem er Kristus. Og nu vil vi bruge over to kapitler på at beskrive, hvordan er livet i Kristus. Hvordan lever vi i Kristus. Dagens tekst i dag, og nu er du selvfølgelig op at køre. Nu synes du, det bliver spændende. Nu piller jeg ned igen, fordi dagens tekst i dag er en form for indledning til resten af bogen. Så vi kommer desværre ikke så meget ind i, hvordan du rent praktisk lever dit liv i Kristus. Men vi skal snakke lidt om det. Vi skal røre lidt ved det. Så vi kommer til at se på de grundlæggende elementer af det. Og derefter så vil Paulus give os fem specifikke grunde til, at du skal leve dit liv i Kristus. Så det er det, vi skal se på i dag. Fem specifikke grunde. Som sagt, vi starter med en lille indledning, en lille introduktion, og vi starter vers 6, hvor der står, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham. Det er sådan rimelig lige på. Så er vi i gang. Når nu I har taget imod ham, gennem hele den her bog, og især den første del, beskriver Paulus Kristus. Og igennem hele den her bog, især den her del, bliver han ved med at referere tilbage til, hvad han sagde om Kristus i den første del af bogen. Når I nu er frelst, når I nu kender Kristus, når I er oprejst med ham, så følger der et eller andet med. Vi stopper ikke der. Det er ikke fordi, at så er fint, så tjekker vi ud, så har vi fri, så at sige. Og så er det det. Så behøver vi ikke mere end bare lige at være frelst. Det vigtigste er at blive frelst. Det vigtigste er at komme til erkendelsen af, at han er Kristus Jesus, Herren, som der står i det her vers. Selvfølgelig er det det vigtigste. Men hvad kommer så bagefter? Det vigtigste er, som vi ser i kapitel 1, at komme til den erkendelse. Nu står der, I har taget imod Kristus Jesus, Herren. Vi så i kapitel 1, at han var den usynlige Guds billede. Al skabnings første fødte. Vers 15. Han er den, hvor i og til og ved alting er skabt. Vers 16. Han er ham, der er forud for alt. Og han er ham, som alt består ved. Vers 17. Han er hoved for læmet kirken. Vers 18. Han er den første fødte af de døde. Også vers 18 og 19. Han er den, i hvem hele guddomsfylden besluttede at tage bolig. Også vers 19. Han er værktøjet til at forsone os mennesker med Gudfaderen. Vers 20. Og til sidst så vi sidste gang, at han er herlighedens håb. Og han er den, som Paulus forkynder. Og han er ydermere den, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det er den Kristus, der er beskrevet. Det er ham, som vi er blevet frelst i. Det er ham, vi er nået til erkendelse af. Så når vi nu er det, så skal vi også leve vores liv i ham, siger Paulus. Det er det sidste vers. Lev i ham. Så kan man sige, her der burde Paulus egentlig stoppe op. Så burde han sige, nu har jeg beskrevet Kristus for jer. Lev i ham. Punktum. Det burde være grund nok. Alle de ting, vi netop har remset op, som var en brøkdel af, hvad vi lærte i kapitel 1. Det burde være motivation nok til at leve i ham. Men Paulus han går videre. Det ville også være et ualmindeligt kort brev. Det ville være ret kedeligt at stoppe her. Ikke? Så Paulus han fortsætter. Fordi Kristus han er ikke kun det, du har brug for til din frelse. Han er også det, du har brug for til dit liv. Han er også det, der kan gøre dit liv fyldestgørende. Han er for det første, så ønsker han at være alt, du stoler på. Men han er også nok at stole på. Du behøver ikke både stole på ham og en livsforsikring eller et falkabonnement eller hvad ved jeg. Han er alt, du behøver. Han er alt, du behøver. Så står der, når I nu har taget imod Kristus Jesus, så lev i ham. Og med det så siger Paulus lidt implicit, det står der ikke ordret, men lidt implicit siger han, på samme måde som I tog imod ham, skal I også leve i ham. Det kommer vi også til lige om et øjeblik. Men hvordan tog vi imod ham? Hvordan tager vi imod Kristus? Ved tro. Jeg håber, at I bare troede, at jeg ville komme med det, og ikke fordi I ikke vidste. Vi tager imod Kristus ved tro, og vi skal også leve i ham ved tro. Mere om det lige om lidt. Så et bud om, ikke et bud, men en opfordring til at leve i ham. Og nu det grundlæggende om livet ham, fordi når vi lever i ham, så skal der være nogle ting på plads først. Der skal være nogle grundlæggende aspekter i dit liv på plads først. Og de er, vers 7, at vi skal være rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. At være både rodfæstet og opbygget. Det inkluderer lidt det hele. Roden skal være i ham. Så det skal være ham, du begynder med. Det skal være ham, du bygger på. Vi ser i Matteus kapitel 7, manden, der bygger sit hus på, du kan bygge det på enten klippen eller på sandet. Han, der bygger på klippen, hans hus består. Og det er også her, vi er nødt til at starte. Vores rod, vores fundament, er nødt til at være Kristus. Det er der, vi starter. Sådan lidt mere praktisk, det kan være lidt svært at forstå, om han skal være mit fundament, det er fint, jeg skal jo ikke stå på ham hele tiden, men sådan rent fysisk. Men mere praktisk betyder det, du er nødt til at have det basale på plads i dit liv, du er nødt til at vide, hvordan ønsker Jesus, jeg skal leve mit liv. Så står også, at vi skal være opbygget i ham, det er den anden del. Så vi skal starte, vi skal have ham i bunden, vi skal have ham som fundamentet, men vi skal være opbygget i ham, det vil sige, vi skal blive ved med at bygge oven på ham. Vi skal ikke starte i ånden, og så blive ved i kødet, som Galaterne 3:3 siger. Vi skal ikke bare have fundamentet vide, okay, men jeg har det basale på plads. Jeg ved, hvem Kristus er. Det lærte jeg i kapitel 1. Jeg ved, at han er alt, hvad jeg behøver. Det lærer jeg her i kapitel 2. Men jeg gider ikke bygge videre i ham. Det behøver jeg ikke. Det er ikke sådan, Paulus ser på det. Han siger, at vi skal også være opbygget af ham. Vi skal blive ved med at bygge ovenpå i ham. Det hele skal handle om, både grunden og selve bygningen, skal handle om, hvem er Kristus? Og hvordan ønsker han, at jeg skal leve mit liv? Vi skal også være grundfæstet i troen, står der. Der kommer vi tilbage til det. Fordi det er sådan, det hele fungerer. Vi kan ikke bygge på Kristus, vi kan ikke være opbygget i Kristus, uden at gøre det i troen. Du kan sige det lidt på en anden måde. Det er ikke nok at vide med din intellekt, hvem Kristus er, hvad Kristus er. Du er også nødt til at tro på ham, eller med andre ord, stole på ham, som det også kan betyde. René plejer at give sådan et godt billede, han gav det også for et par uger siden, at det er ikke nok at vide, at faldskærmen eller redningsgrænsen, den fungerer. Du skal også stole nok på den, til rent faktisk at bruge den. Til rent faktisk at tage springet ud, enten fra en flyver eller ud i vandet, eller hvad ved jeg. Det er ikke nok at stå oppe i flyveren og sige, jeg ved, den her redningskrans, den fungerer. Jeg sætter mig lige tilbage på plads. Og så stoler du ikke på din redningskrans. Så kan det være lige meget jo. Jo, du ved, den fungerer, men der er ikke nogen frugt af det. Det samme med Kristus. Det er ikke nok at vide, at han er den, han er. Du skal også tro på ham, stole på ham. Og så står der, at vi skal være overstrømmende i jeres tak. Og for mig i hvert fald, hvor jeg står lige nu, det er muligvis det vigtigste overhovedet. Og det her, det bliver lidt mere jordnært på en eller anden måde. For at være overstrømmende i sin tak. Det er ikke så meget, om du... Jo, du skal være overstrømmende, det er det, der står. Men pointen er ikke, at vide, om du bare er glad for det og takker for det, eller om du er ligefrem overstrømmende. Pointen er, at du rent faktisk takker Gud for det, han har gjort. Jo, gerne overstrømmende, men det bliver lidt rodet, det er jeg ked af. Det der pointen er, det handler om, hvad Gud har gjort på korset for dig. Og hvad han har gjort på korset for dig, skal gerne gøre dig overstrømmende i din tak til ham. Nu mere du lærer om, hvem han er, og hvad han har gjort for dig. Nu mere du lærer om, hvem du er, og hvad du har gjort imod ham. Når du sætter de to ting sammen, så skulle du gerne blive overstrømmende i din tak til ham, for hvad han har gjort. Det er ikke noget, du sætter ned og beslutter, okay, jeg ved, at jeg skal være det her, så nu bliver jeg det. Gud, tak, på en overstrømmende måde, så nu har jeg været overstrømmende i min tak. Så fungerer det ikke. Det er det samme med troen. Det er ikke nok at vide det herop. Jeg tror, det var Daniel, der sagde det for et par måneder siden, at det er det 20 cm forskel på at have det herop og på at have det hernede. Det er ikke en doktrin, det er ikke en kold lære at være overstrømmende i sin tak. Det er frugten af det, du lærer. Det er frugten af den doktrin, du bliver undervist i. Det er, at du bliver det. Så igen, du kan ikke bare bestemme dig for at være det, men jeg håber så sandelig, du bliver det. Nu tæller du dig op på Kristus. Så det er det grundlæggende. Det er Paulus' indledning til det her, til den her del af bogen, som er en indledning til resten af bogen. Det er måske lidt fjollet, men det er sådan, det er. Han indleder med, du skal have din rod, og du skal have hele din opbygning i Kristus. Du skal leve tæt med ham i tro. Og nu går Paulus så ind i at sige, okay, fint, hvis det ikke er nok for dig. Hvis du ikke sætter pris nok, hvis du endnu ikke har fået den her overstrømmende tak, som jeg sagtens kan forstå, du ikke har. Jeg føler mig ikke overstrømmende i min tak hver eneste sekund, hver eneste dag. Men hvis du ikke har det, hvis du ikke helt synes, det er grund nok til at leve i Kristus, så lad os give dig 5 grunde til det. Lad os tage 5 grunde. Lad os starte med vers 8. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Ordet filosofi har ofte i sådan nogle sammenhæng her en negativ betydning. Men det er lidt unfair, fordi ordet filosofi består af to ord på græsk. Det ene er fileo, hvilket også kan være filia eller Philadelphia. Ikke osten, men et ord på græsk. Og det andet ord er sophia. Fileo og sophia, filosofi. Det ligger meget tæt op ad hinanden. Fileo er et af de fire græske ord for kærlighed. Det er ikke kærlighed til en ost, men det er en broderlig kærlighed, en familiær kærlighed. Og sophia betyder ganske simpelt visdom. Så ordret oversat betyder det kærlighed til visdom. Du kan også tale om det som en søgen efter visdom. Det er, hvad filosofi er. Det er ikke som sådan dårligt eller negativt i sig selv. I Jakob kapitel 1, vers 5, der får vi at vide, at den, der mangler visdom, skal bede om det. Skal bede til Gud om det. Vi skal ikke bede om, det er jo ikke dårligt at søge efter visdom, hvis Jakob siger, at vi skal bede om at få det. Her i Kolossenserne 2, 3 står der, at i Kristus er alle visdommens og kundskabens skatte skjult. Betydende, at det er i Kristus, vi kan gå hen og finde dem. Det er i Kristus, vi skal søge efter dem. Så filosofi er ikke en negativ ting i sig selv. Det, der negativt er, som der står, filosofi, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Det er negativt. Og hvis du tager ind på Københavns Universitet eller på alle mulige andre steder, så er det desværre primært det, du bliver undervist i. Det er ikke filosofi baseret på Kristus. Det er filosofi baseret på verdens magter, på menneskers overlevering. Og det er negativt. Det er en dårlig ting at gøre sig klog på. Og i konteksten her i det her brev, der er ikke den mindste tvivl om, at Paulus, han henviser til de falske profeter, der var i byen. Til den vranglærer, der var ved at sprede sig i menigheden i Kolossæ. Og han siger, det er de underviser, som ikke har rod i Kristus. Det er tomt bedrag. Tomt bedrag. En ting er, hvis noget er bare tomt, jamen, så er det ligegyldigt. Hvis noget er bedrag, så er det gjort for at få dig væk fra noget godt. Så hvis det både er tomt og bedrag, så er jeg ikke sikker på, at Paulus er særlig glad for det. Og det er han af en simpel grund. Fordi der står, at det bygger på menneskers overlevering, på verdens magter, og ikke på Kristus. Den første grund, Paulus giver til dig, for at du skal leve livet i Kristus, det er alt andet end Kristus. Alt, hvad der bygger på menneskers overlevering og på verdens magter, det er tom på drag. Så kan det være, at du sidder og tænker, hvordan kan du påstå det? Hvordan kan du bare sige, at alt det der andet, alle de andre kloge hoveder, Sokrates og, hvad hedder de alle sammen? Det er jeg ikke styr på. Alle de der kloge, som man normalt vil sige, hvad? Nå, Kleopatra? Nej, det tror jeg ikke. Alle de der filosofer, Plato, der var en, Platon på dansk. Hvordan kan jeg stå og sige, at det er tomt bedrag, når det ikke er i Kristus? Jamen, lad os se på vers 9 og 10. For i ham bor hele guddomsfylden, i kød og blod. Og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Hvis hele guddomsfylden, alt hvad Gud er, hvis det bor i Kristus, hvordan i alverden skulle der være noget værd at finde nogen som helst andre steder? Hvis alt hvad Gud er, jo, men så kan du sige, at jeg har ikke lyst til Gud. Nej, fint. Så er det der problemet ligger. Så ligger problemet ikke, at du er enig med mig i, hvor visdommen ligger. Så er det et helt andet sted, vi skal starte. Om vi snakker det 21. århundrede, eller det første århundrede, hvor Paulus boede. Det er kun i Kristus, der findes mening. Den højeste filosofi, om du vil, den højeste viden, findes i Kristus. De her falske profeter, al den her vranglærer, de underviste konstant, at der var noget ud over Kristus. De underviste, at det var fint nok at starte i ham, men du skulle blive klogere end det. Du skulle bevæge dig videre. Og det er akkurat det, Paulus siger her. Du kommer ikke højere end Kristus. Du bliver ikke en bedre kristen af at lære noget mere ud over ham, for det er tomt bedrag. Så står det til sidst i vers 10. Det er lidt finurligt, fordi der står i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. refererende til vers 9, hvor der stod, at guddomsfylden boede i Kristus. Så der står mere eller mindre, at i ham er vi fyldt med guddomsfylden. Det er lidt svært at oversætte den. Det kan også godt være oversat til, at I er fuldkomne. Det er måske lidt nemmere at forstå, at vi er fuldkomne i Kristus. Men du kan også sagtens tage den over til at sige, at Kristus bor i os. Helligånden bor i os. Så vi er fyldt med Gud. Selvom vi ikke, ligesom Jesus, har guddomsfylden i os på samme måde. Vi er ikke Gud, som Jesus var, selvom vi har ham i os. Men om det er den ene eller den anden måde, du skal oversætte det på, så betyder det, at vi har det, vi har brug for, når vi har Jesus. Om vi er fuldkomne, eller om vi har guddomsfylden, det må stadig være nok til at leve vores liv. Som sagt, de her falske lærere, de underviste, at der var en dybere visdom end Jesus. En langt mere ophøjet visdom. Du er langt bedre, hvis du har en anden visdom. Det er ikke sandt. Du finder ikke noget på Københavns Universitet, eller Harvard, eller Oxford, eller alle de der fine. Du finder ikke noget, der er dybere og bedre der, end det, du finder i Kristus. Der står i Efeserne 1:3, at os, der har Kristus, vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Al himlens åndelige velsignelse. Hvad har du brug for? Hvad har du brug for? For Harvard eller Oxford? Hvis du har al himlens åndelige velsignelse. I 2. Peter 1, 3-4 står der, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Hvordan vil du ofre det for noget som helst, det er en tilfældig professor, han har? Hvordan vil du sige, at hvad verden har at byde på, er bedre end det der? Det er umuligt. Der står, at Kristus han er hovedet for al magt og myndighed. I kapitel 1, vers 16, så vi det her magt og myndighed af ord, der er brugt om forskellige engleskabninger. Nogle mener, at det er forskellige rang, forskellige niveauer af engle. Det aner det ikke, for at være ærlig. Jeg ved ikke præcis, hvad det betyder, men formentlig en form for engleskabninger. Så det, Paulus siger, er, at han er hovedet for dem. Han er over dem, fordi han har skabt dem. Igen tilbage til de her falske profeter. De underviste, nogle af dem i hvert fald, at Jesus var en form for engleskabning. At han havde noget guddommelighed i sig, men han var ikke fuldt ud Gud, for han var bare en engel, ligesom for eksempel Michael eller som Satan, som vi læser om andre steder. Ikke rigtigt. Han er over dem. Han er hovedet for al magt og myndighed. Han er over dem alle sammen. Og for at komme lidt tilbage med det her med, at vi er fuldkomne, vi er fyldt med guddomsfylden, som der står, det er den anden grund. Den anden grund til at leve livet i Kristus. I ham er vi fyldt med selve guddomsfylden. I ham er vi fuldkomne. Du er ikke fuldkommen på grund af din uddannelse. Du er ikke fuldkommen på grund af tykke bøger, du har læst, selvom de er gode at læse nogle af dem. Du er fuldkommen, fordi du er i Kristus. Og bare ligesom en sidenote. Når der i vers 9 står, at, nu har jeg hellere læst det, for i ham, i Kristus, bor hele guddomsfylden. Og den bor vel at mærke i kød og blod. Så finder du ikke mange andre vers, der bekræfter Jesu fulde menneskelighed og guddommelighed på én gang. Hele fylden af Gud bor i kød og blod. Bare hvis du skulle støde ind i en Jehovas vidne eller andet, brug det her vers, for det bliver ikke meget mere tydeligt. Paulus fortsætter med at snakke om vores forhold til Kristus og grunden til at leve i ham. Og han tager nu et billede fra det gamle testamente, som er velkendt for alle, der har studeret det gamle testamente. som de her mennesker i Kolossæ formentlig havde. Og det er også velkendt for folk, der har studeret det nye testamente, og måske især apostlenes gerninger. Der står i vers 11 og 12. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Omskærelsen, gammelt testamente, det er det første af de to testamenter, hvis man skulle være i tvivl. Omskærelsen blev indført som et tegn på pakten mellem Gud og Abraham. Det læser jeg om i 1. Mosebog kapitel 17. Det var et tegn mellem Gud og Abraham, men det skulle føres videre i slægten efter Abraham. Det kan vi læse om i de andre Mosebøger. Omskærelsen i sig selv, det er nok noget af det vigtigste at vide omkring omskærelsen. Det bliver meget kort studie i omskærelsen. Se, hvor mange gange jeg kunne få sagt ordet omskærelsen her på 5 minutter. Omskærelsen gjorde ikke Abraham retfærdig. Og det har ikke gjort den eneste jøde retfærdig efterfølgende. Men omskærelsen var et symbol på, at Abraham var blevet retfærdiggjort i kapitel 15 af 1. Mosebog. Der står om ham, at hans gerninger blev regnet ham til retfærdighed, før han blev omskåret. Det er jo også beskrevet i Romerne 4, hvis du vil se mere om det. Symbolikken i det, i selve omskærelsen, er, at kødet eller synden, eller hvordan du vil sige det, det bliver skåret væk, så du i stedet for kan leve et liv styret af ånden. Det er det, der skulle symbolisere det gamle testamente. Og det er også nogenlunde det, Paulus han sigter efter her, i det han går over i at snakke om dåben. I det, at du bliver frelst, der er det en nødvendighed i det, at du omvender dig til Gud. Det er en del af frelsen. Du kan ikke blive frelst uden at omvende dig til Gud. Og i det, du gør det, så siger du samtidig, det gamle, syndige læme, det gamle liv, det jeg levede i før, det lægger jeg fra mig. Det kan godt være, at du ikke på en dag siger, aldrig mere, nu synder jeg aldrig mere i mit liv, nu er jeg perfekt resten af livet. Sådan fungerer det ikke. Men du tager valget og siger, jeg vil ikke leve sådan længere. Det er ikke det, der er mit fokus længere, at leve på den måde. Det ligger i omvendelsen. Og det kan du putte ind under omskærelsen. At det er et symbol på at sige, nu lever jeg mit liv i ånden, i stedet for i kødet. Så står der specifikt, at i ham blev også omskåret, ikke med hånden. Og det her, det bliver lidt mere relevant for os nytestamente kristne. Fordi omskærelsen, vi oplever, er ikke med hånden. Fordi det er ikke en gerning, vi gør, og vi omskærer heller ikke længere. Pris Gud for det. Men det sker i ånd, at vi vender os til ham og lever et nyt liv i ham. Så går Paulus over til dåben, som er vores tilsvarende symbolik. Meget, meget vigtige noter omkring det. Det er ikke det samme som opskærelse. Der gælder ikke de samme regler eller de samme ritualer, for den sags skyld. Det er ikke det samme som omskærelsen. Men der er nogle af de samme principper. Så noget af det er ens, noget af det er ikke ens. Men det er ligesom nogenlunde det samme for os, dåben. Det vi symboliserer i dåben, det er, at i det du bliver sænket i vandet, der er det dit gamle liv, der bliver slået ihjel. Der dør du til synden, som der står i Romerbrevet. Og i det du stiger op af vandet igen, der er du rejst med Jesus igen til det nye liv i ånden. Og det er det, Paulus han sigter efter her, når han siger, i ham blev også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme, det gamle liv, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Og det er også derfor, at når vi døber folk, så i hvert fald i mit hoved, det er jo så bare min holdning, det giver kun mening at have en fuld, hvad hedder det, døbelse. Det lyder mærkeligt. Det bliver kun mening at blive sænket fuldt ud, fordi at det er hele dit gamle liv, du ser forhold til. Det giver ikke mening at få sprøjtet lidt vand i hovedet, eller døbet fødderne, eller hvad ved jeg. Du bliver sænket fuldt ud, fordi det er fuldt ud dit gamle liv, du ser forhold til. Og du er samtidig også oprejst fuldt ud med ham. Ikke noget halvt. Ikke noget, jeg måske frelst. Helt ned, helt op. Kristus gik halvvejs ned i dødsriget, og så stod han halvvejs op igen. Helt ned, helt op. Og bare lige for at slå det fast, hvis du skulle være i tvivl. Lidt ligesom omskærelsen, så er dåben ikke det, der retfærdiggør dig. Men det er noget, vi gør som symbol på, at du er blevet retfærdiggjort ved tro. Så det er igen, det er en af ligningerne ved omskærelsen og dåben. Der står i Romerne, at vi er døde til synd. Der står i Galaterne, at vi er døde for loven og til os selv. Og der står videre i Galaterne, at vi er døde for verden. Det er det, der sker i dåben. Vi frelægger os det gamle liv for at leve for Kristus i stedet for. Nu har jeg glemt, hvem der var, der sagde det, men jeg hørte en, der sagde, at når nu vi er døde og begravet med Kristus og oprejst med ham igen, så det at gå tilbage til det gamle liv, det svarer lidt til, at du går over og graver en død mand op og prøver at få ham til at leve igen. Du går hen til en grav herovre på kirkegården, graver en kiste op og siger, at du skal leve igen. Det er ligesom sådan, som at leve dit liv uden for Kristus, når du først er oprejst med ham. Og det er den tredje grund til at leve sammen med ham. Du er oprejst med ham til et nyt liv. Så igen, Paulus han bliver lidt ekscentrisk. Han kommer lidt i gang med at tale om Kristus, og kan han ikke rigtig stoppe sig selv. Og det er egentlig en meget fed egenskab. Så nu bliver han bare ved. Det synes jeg egentlig er meget godt. Så går han over til at sige i vers 13. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Det er som, han er sådan helt besat af frelsen. Han kan ikke lade være med at tale om den, når han først kommer i gang. Han har lige beskrevet dåbens betydning, symbol på vores kristne liv, vores kristne opstandelse. Og det, der er så sjovt her i vers 13, det er, at han har lige inden det flere gange sagt I. Prøv at se vers 12 igen. Start faktisk i vers 11. I ham blev I også omskåret. Ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i dem blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Og han gjorde det i øvrigt også før i vers 9 og 10. Det er meget, meget tydeligt, at han taler til dem. Han bliver ved med at sige I kolossenser. Og alligevel, så skal han lige sådan understrege det ved at sige, også jer, i starten af vers 13. Han har allerede deres opmærksomhed, men nu vil han lige sige, okay, fokusere ekstra meget på det her. Jeg tror muligvis, fordi at vi har brug for at blive mindet om den her sandhed, igen og igen og igen i vores kristne liv. I ved godt, at det er jer, jeg står og taler til lige nu. Vi optager det også, og så videre, men I ved godt, at det er jer, jeg taler til. Alligevel så læser vi det igen og siger, også jer, der sidder her, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Vi var alle sammen døde i vores overtrædelser. Vi var alle sammen, når vi fortæller det her billede, uomskårne. Vi var hverken retfærdiggjort eller havde symboler på at være retfærdiggjort. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om dine synder var større eller mindre end mine. Jeg er ligeglad med, om du har kendt Gud kortere eller længere tid end mig. Jeg er ligeglad med, om du har et større kald eller mindre end jeg har. Vi var alle sammen døde i vores overtrædelser og synder. Det er der, evangeliet starter. De gode nyheder starter med en hård og dårlig nyhed. Men Paulus bliver ved med at understrege det af en eller anden grund. Måske fordi det er vigtigt at vide. Måske fordi, at hvis vi holder fast i det her i vores liv med Kristus. Hvis du rent faktisk tror på det her hver dag i dit liv, så vil du også hver dag i dit liv sige, Gud, jeg har brug for dig. Fordi der står, at gjorde Gud levende sammen med ham. Også jer gjorde Gud levende. Det var Gud, der gjorde det. Og lige så vel som det var ham, der fik dig ind i det kristne liv, så er det også ham, der skal bevare dig i det kristne liv. Derfor er du nødt til at holde det her for øje hver dag. Både hvad du var, men så sandelig også, hvem Gud er og hvad han har gjort. Det gør også, at vi alle sammen er fuldstændig lige når vi er i Kristus. Nu har jeg nævnt Harvard og Oxford og alle mulige andre. Hvis du er i verden, om du er på en uddannelse, eller du er i en karriere, eller et eller andet sted, der er du ikke lige med folk. Der vil hele tiden være nogen, der har en bedre uddannelse. Der vil hele tiden være nogen, du kan træde på, fordi de har en dårligere uddannelse. Eller en højere løn, eller en mindre løn. Arbejdsgiver og arbejdstager. I Kristus er der lighed mellem alle, fordi vi var alle døde i vores overtrædelser og synder. Den fjerde grund. Jeg vil ikke sige, at grunden er, at vi er lige. Det er en dårlig grund til at leve i Kristus. Selvom der er nogen, der går meget op i lighed. Men den fjerde grund er, at Gud har gjort dig levende i Kristus. Så hvis han har startet dit liv i Kristus, bør du også fortsætte dit liv i Kristus. Så går Paulus til sidst over i at beskrive, hvordan det her skete. Han har lige beskrevet, at Gud han har gjort os levende, da han tilgav os vores overtrædelse. Hvordan tilgav han vores overtrædelse? Vers 14 og 15. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Al din synd, alt hvad du har gjort både før og efter du blev frelst, er ultimativ synd imod Gud og Gud alene. Det er lige meget om du går specifikt over og sover en eller anden, eller om du gør noget inde i dig selv, der kun vedrører dig. Det er lige meget om du gør det åbenlyst, eller i det skjulte, om du gør noget stort eller noget småt. Hvad end du gør, så er det ultimativt mod Gud. Det er ham, der er din skaber. Det er ham, der har lavet reglerne. Det er ham, der siger, hvad synd er, og hvad synd ikke er. Så al synd er mod ham. Så prøv en gang at forestille sig, hvis alt, hvad du nogensinde har gjort, og der er nogen, der har svært ved at forestille sig noget end andre. Jeg har ret nemt ved at forestille mig nogle ting, jeg har gjort forkert. Det er jo så bare mig. Men forestil dig alt, hvad du nogensinde har gjort forkert. Al den synd, du nogensinde har gjort. Det bliver skrevet op på en lang liste. Og for hver af de her ting, hver eneste af dem, så er der en pris, der skal betales, som står udenfor. Det er dit gældsbevis, som han beskriver her. Du har en gæld over for en retfærdig og en evig Gud. Og det er en meget, 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 meget lang liste. Det er ikke kun min, der er lang. Det er jeg overbevist om. Det er en liste, der er så lang, at du ikke har nogen mulighed for at betale den. Sidste uge så vi på den gældbundne tjener i Matthæus 18, som havde så stor en gæld, at det var åndssvagt. Selv hvis du er enlig mor og har vundet 315 millioner i lotto eller et eller andet åndssvagt, så gælden kan ikke betales. Det gældsbevis er for stort. Selv hvis vi alle sammen gik sammen om bare at få betalt Gretes gældsbevis, så kunne vi ikke til sammen. Det kan vi bare ikke. Det går ikke. Du står med den her gæld, du ikke kan betale. Og ligesom med den gældbundne tjener, så bliver du overladt til bødlerne. Men så står der, at han slettede vores gældsbevis. Og han slettede det med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det. Han slettede det. Med alle dets bestemmelser. Og hvordan gjorde han det? Han navlede det til korset, for at Jesus kunne betale for det i stedet for. Og nu når vi netop snakker om det gamle liv, der er begravet, og det nye liv, der er opstået, skal du forestille dig, at dit gamle liv, det står på det her gældsbevis. Og det har vi sat op på korset. Vi har navlet det fast. Du kunne ikke selv nå derop, og du har hverken hammer eller søm, eller noget som helst til at bruge. Du kan ikke finde ud af det. Men Gud har sat det der. Når man på Jesu tid korsfæstede folk, så satte man ikke deres gældsbevis, men man satte deres anklage op på korset. Det var lidt ligesom det, de gjorde med Jesus. Fordi hvad stod der på Jesu anklage? Hvad stod der på det kors? Der stod jødernes konge. Og hæng af, hvilken vej du læser, Jesus fra Nazaret nød jødernes konge. Det er en synd på to forskellige måder, i hvert fald i verdens øjne. På den ene måde, så er det oprør mod ham, der mente, han var kongen, nemlig Cæsar. Det er oprør mod den magt, der havde kontrol over Israel. på den åndelige side, i hvert fald hvad farisæerne mente, så har Israel kun én Gud. Israel har kun én konge. Så hvis Jesus siger, at han er jødernes konge, så sætter han sig selv i Guds sted. Hvilket selvfølgelig vil være forkert, i det tilfælde, at han ikke rent faktisk havde været Gud. Det er jo en lille detalje, de overså. Men det var hans synd, det var det, de satte op. Umiddelbart, så var det derfor, han blev korsfæstet. Fordi han var blasfemisk. Det var det, de havde imod ham. Men vi ved godt, det var ikke derfor. Det gældsbevis, der sad på korset, det gældsbevis, der var navlet på korset, det var vores gældsbevis. Og det var derfor, at han blev korsfæstet. Ikke på grund af alt det andet. Hvis Jesus havde været bange for alt det andet, så var han bare rejst et andet sted hen. Altså, svær er det heller ikke. Han havde to fødder, han var en voksen mand, han kunne sagtens have gået et andet sted hen. Han blev navlet til det kors, fordi vores gældsbevis sad deroppe, og det havde brug for at blive betalt. Og det kunne kun blive betalt med én enkelt måde, på én enkelt vis. Det var med det mest dyrebare, der findes i den her verden. Guds eget blod. Det var den eneste måde, at du kunne få betalt for din gæld. Det er ikke fordi, at Gud han har kigget på det og sagt, at vi slår en streg over det. Det er nogle gange sådan, vi tilgiver, at det er længe siden, og han er også blevet bedre og sådan noget siden, så vi slår en streg over det, det er okay. Eller, han kan ikke betale så meget, så hvis nu vi cutter halvdelen, så kan han betale noget af det. Det var ikke sådan, det skete. Det var heller ikke, fordi Gud han lagde ud. Det var heller ikke, fordi Gud han sagde, fint, så betaler du næste gang, vi er ude at spise. Så vi skal nok finde ud af det. Eller når nu du har fået job igen, eller bedre job, eller hvad ved jeg. Han fjernede det hele, som der står i kapitel 1, ved Kristi læmelig død. Og der står også, at han stiftede fred ved Jesu blod på korset. Det var sådan, han tilgav os for overtrædelse. Der står også, at han afvæbnede magterne og myndighederne. Igen de her ord, som formentlig henviser til engleskabninger. Det er både at være lydige, som ikke lydige engleskab. Også det, vi kalder engle eller dæmoner. I det her tilfælde hensøger det til dæmoner. Han afvæbnede dem. Da Jesus hang på det der kors, der så Satan én ting. Han så, at der stod jødernes konge. Han så ikke alle vores gældsbevis der. Han så, at der stod jødernes konge, og han tænkte, idiot. Jeg har narret ham op på det der kors. Jeg har slået ham ihjel på en anklage, som er åndssvag, fordi jeg ved jo godt, at han er Gud. Jeg slår Guds søn ihjel. Jeg har vundet. Og i det, de står der, samtlige dæmoner i verden, samtlige undersåtter af Satan, står og kigger op på det der kors og smiler. Så sidder Gud oppe i himlen og tænker, det er nu, jeg afvæbner dem. Det er nu, jeg vinder over dem. Fordi Jesus død på korset, der har fjernet den eneste magt, Satan nogensinde har haft over os, nemlig vores gældsbevis. Det eneste, Satan virkelig kan provokere os ved, det er ved at sige, se din synd. Se, hvor lidt du har fortjent at være sammen med Gud. Han har ikke anden magt end det. Når vi er i Kristus, så har han ingen magt, og derfor er han afvæbnet. Jo, han kan tage stadig ting på jorden. Han er stadig vores fjende, som vi skal tage seriøst. Det ved jeg godt. Men virkelig magt? Nej. Han er afvæbnet over for Gud. De blev stillet offentligt til skue. Måske ikke rent faktisk fysisk i Jerusalem. Men i det åndelige rige, der kunne de 3 dage senere stå for enden af Kristi triumftog, som der står. Og der har det været samlede engle på Guds side, der har stået og smilet og grint af de afvæbnede dæmoner, som Jesus havde besejret. Hans død var starten på hans triumftog, hvor selvfølgelig genopstandelsen var slutningen, eller i hvert fald videre skridt, kan man sige. Og det er så den femte grund, og den sidste grund, til at leve dit liv i Kristus. Han betalte din gæld med sin egen død. Jeg kan ikke lade være med at tænke på gammeltestamentlige afguder. At du er betalt til din Gud ved alle mulige andre sted. Der fandtes rent faktisk måder at dyrke afguder på, hvor du brændte børn. Du skulle betale til din Gud ved at andre døde. Sådan er det ikke med vores Gud. Han betaler for din gæld med sin egen død. Så vi har set på fem grunde, for lige at opsummere hele. Vi startede med at se på, at vi skal leve i Kristus. Vi startede med at se på, at vi skal være rodfæstet, opbygget og grundfæstet i ham, i troen, som vi har lært det. Og så gav han os fem grunde til at leve i Kristus. Nummer et, alt hvad der bygger på mennesker og verden og ting uden for Kristus, det er tomhed. Nummer to, i Kristus er vi fyldt med Gud, fyldt med guddomsfylden og er fuldkomne. Grund nummer tre, vi er oprejst sammen med ham til et nyt liv. Grund nummer fire, vi er gjort levende med Kristus til et nyt liv. Og grund nummer fem, han betalte al din gæld med sin egen død, for at du kan leve i ham og med ham. Jeg har nu formået at være igennem en hel prædiken, uden at citere David Guzik. I må godt klappe mig på skulderen, når vi kommer ud. Den eneste grund til, at jeg kan det, det er, fordi jeg afslutter med et citat fra Charles Spurgeon i stedet for. Fordi han siger, at vi er nummer et, vi er fuldkomne, uden hjælp fra jødisk formalitet eller højtidlighed. Nummer to, vi er fuldkomne, uden hjælp fra filosofi. Nummer tre, vi er fuldkomne, uden overtroiske opfindelser. Og nummer fire, vi er fuldkomne, uden menneskelig fortjeneste. Du er fuldkommen i Kristus. Hvad end du ønsker at leve i ham, eller ej. Hvad end du ønsker at fortsætte i kødet, eller fortsætte i ånden. Du er fuldkommen i Kristus. Alt, hvad du behøver, er i Kristus. Og det er den største opfordring til at leve dit liv i ham. Lad os bede.